Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigore, draga braće i sestre. Svima vama koji ćete narednih pola sata biti uz frekvencije Svetigore, želimo prijatno druženje uz emisiju Pravoslavna Rusija. Ove godine Rusija obilježava krupan jubilej, 400 godina doma Romanovih. 21. februara po starom, odnosno 3. marta po novom kalendaru 1613. godine, na Zemskom saboru je izabran novi car, Mihail Fjodorović Romanov. Romanovi su vladali Rusijom do 1917. godine. U ovoj etapi svoje istorije Rusija je postala velika i moćna sila. Svečanosti posvećene danima Romanovih u Rusiji su počele, to jest otvorene 21. februara u Jekaterinburgu, liturgijom u hramu na krvi u čast svih svetih u zemlji Ruskoj prosijavših. Svečanosti su otvorene u Jekaterinburgu, mjestu gdje je ubistvom cara Nikolaja II. Romanova okončana trovjekovna vladavina ove loze, a nastavile su se širom Rusije i trajeće cijele godine. Tako je u Vladivostoku u čast jubileja organizovana izložba crteža sestre potonjeg ruskog cara, na kojoj su također predstavljeni eksponati o svečanostima održani u Rusiji 1913. godine u čast 300 godina dinastije Romanovih, na kojima je učestvovala carska porodica. U Kostromi su jubilarne manifestacije počelo 20. februara, održan je okrugli sto na temu Monarhistička ideja u 21. vijeku. Manifestacija je održana u oči posjete Kostromi nasljednice ruske carske dinastije velike kneginje Marije Vladimirovne, čiji cilj posjete je obilazak Ipatijevskog manastira i čudotvorne ikone Fjodorovske majke Božje. U Ipatijevskom manastiru je 1613. godine krunisan prvi car iz dinastije Romanovih i blagosiljan je Fjodorovskom ikonom majke Božje. A nakon tri vijeka na drugom kraju Rusije u Ipatijevskom domu ubijen je potonji ruski car Nikolaj Romanov. U ovih pola sata naše emisije izdvojili smo ono što je najznačajnije, a vezano je za proslavu jubileja. Tako je u Moskvi 6. marta njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril služio božanstvenu liturgiju u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja. Na liturgiji su uznošene molitve za pokoj duša, raba Božih, blaženog spomena vladara Svete Rusije, blagovjernih kneževa i kneginja, careva i carica i svih ruskih vladara koji su u vjeri i duhu hrišćanskih zakona upravljali Rusijom. Možda bi najbolje ovu priču bilo započeti himnom Bože, car ja hrani, a nakon toga ćemo se podsjetiti tog perioda kada je 16-godišnji Mihail Romanov krunisan za cara i perioda koji je tome prethodio. Za sami kraj ćete čuti slovo patrijarha Kirila, izgovoreno povodom 400 godina dinastije Romanovih. A sada himna Bože, car ja hrani.
Bože, car ja hrani.
Vjenčanje na carstvo Mihajla Fjodorovića, koji je postao prvi vladar Rusije iz doma Romanovih, označilo je kraj smutnog vremena i početak nove epohe u istoriji Rusije. Sa smrću Fjodora Ivanovića, sina Ivana Groznog, 1598. godine, prekida se dinastija Rjurikovića. Drugi zakonski nasljednik Ivana Groznog, Dimitrije Ivanović, poginuo je 7 godina ranije. Prema Puškinovoj verziji ubijen je po naredbi šuraka cara Fjodora Borisa Godunova. Car Fjodor Ivanović je bio bolešljiv, slabašan čovjek, ne baš razborit, neinteligentan, te je u stvari umjesto njega vladao njegov šurak Boris Godunov. Nakon Fjodorove smrti Godunov je preuzeo svu vlast i vladao 7 godina. Nakon Fjodorove smrti Godunov je preuzeo svu vlast i vladao 7 godina, iako nije imao nikakve direktne osnove na ruski presto. Nakon iznenadne Borisove smrti nasleđuje ga maloljetni sin Fjodor Borisović, koji je vladao svega 6 nedjelja, a potom ugušen. Na vlast dolazi lažni Dimitrije, koji se izdaje za ubijenog carevića Dimitrija i vlada 11 mjeseci. Poslije njega vlada drugi samozvanac 4 godine, Vasilije Šujski. I ovoga cara su nasilno zamonašili. Poljaci su htjeli da na čelu Rusije postave svog kralja Sigizmunda. Ovo vrijeme smute ili nemira bilo je najgore u istoriji Rusije. Sve se raspadalo. Sve strukture uprave bile su srušene. Bojari, trgovci, seljaci, ratnici, kozaci, svi su bili uvučeni u beskonačni rat za stalež i interese. Pored lažnog Dimitrija na presto je pretendovalo još mnoštvo drugih lažnih careva. Ljudski život je bio obezvrijeđen. Seljaci su bježali u gradove, sela su bila zapaljena, harala je glad. Poljaci i Litvanci su uspjeli da nametnu svoju vlast. Sa druge strane, u poslove Rusije umiješala se Švedska. Zemlja je bila u potpunom rasulu. Ali Bog ne ostavlja Rusiju, jer tada na scenu stupaju veličine kao što su patrijarh Germogen, starosta Minjin i knez Požarski. Poslije triumfalnog ulaska lažnog Dimitrija u Moskvu, koga štite Poljaci, patrijarh Germogen započinje svoju bitku odbrane pravoslavnog carstva. Kada je svrgnut car Vasilije Šujski, bojari pokušavaju da zacare u Moskvi Poljaka Sigizmunda, ali patrijarh Germogen obećava da ako se u Moskvi zacari nepravoslavni car, on patrijarh će početi da podiže ruske gradove na bunu, blagosiljaće pravoslavni narod da ide na Moskvu do smrti. I javno se obratio narodu, pozivajući ga da brani pravoslavnu vjeru. Njegov pokušaj da tada zacari maloljetnog Mihajla Fjodorovića Romanova, rođaka prve supruge Ivana Groznog Anastasije, nije uspio. Ali nakon 2 godine njegova zamisao će biti izvedena. U to užasno vrijeme, svjetjejši vladika je bio posljednja nada Rusije. Patrijarh je zatočen. 1611. godine u avgustu patrijarh je u svom posljednjem pismu još jednom pozvao narod da služi Rusiji i da dušu svoju položi za vjeru. Svetitelj je primio mučeničku končinu od gladi 2. marta 1612. godine. Iste godine narodna vojska pod vođstvom Minjina i Požarskog oslobodila je Moskvu, a Zemski sabor je predložio Požarskom da bude ruski car. On je to velikodušno odbio, rekavši da na presto treba da dođe Mihajlo Fjodorović Romanov. Izmučena Rusija je slavila. Božji gnjev se preobratio u milost. Nevidljivi svjedok toga je bio patrijarh sve Rusije Germogen, koji je pribrojan liku svetih 1913. godine, kada je Rusija slavila 300 godina dinastije Romanovih. Konačno se Rusija ujedinila.
Thank you.
3. marta 2013. godine navršilo se 400 godina dinastije Romanovih koja je vladala Rusijom od 1613. do 1917. godine. Na taj dan Zemski sabor je izabrao novog ruskog cara Mihajla Fjodorovića Romanova. Nakon istjerivanja Poljaka iz Moskve, kneževi Požarski i Trubecki sazivaju Zemski sabor. Sabor je imao pred sobom mnoge kandidate, ali on veoma mudro rješava najprije da se utvrde prethodni uslovi kojima oni moraju da odgovaraju, što će omogućiti da se smanji broj kandidata. Sabor najprije odbacuje sve tuđince, Ladislava švedskog kneza, Filipa i tatarske kneževe, jer hoće da car bude Rus. Potom utvrđuje da treba izabrati čovjeka koji je uvijek bio izvan stranačkih borbi, te je i na taj način udaljio nekoliko kandidata. Zbog svoje mladosti Mihajlo Fjodorović Romanov nije mogao da učestvuje u dotadašnjim nemirima, te je ispunjavao uslov što ga je postavio Zemski sabor. Ali zato što je bio sin Fjodora Nikitića Romanova, kasnijeg mitropolita Filareta, i njegova kandidatura je godila plemićima i kozacima. Plemići su cijenili njegovo srodstvo sa Rjurikovom dinastijom. Ivan IV. Oženio se Anastasijom Romanovom, koja je nakon titulisanja Ivana Groznog za cara postala prva ruska carica. On nije htio naslijediti presto, ali ga je majka Ksenija Ivanovna Šestova natjerala da preuzme presto i blagoslovila ga ikonom Fjodorovske Bogorodice. Osjećajući koliko je presto nesiguran, Mihajlo se savjetovao sa Zemskim saborom u svim važnijim pitanjima, što je dovelo do njegove popularnosti među pripadnicima Rjurikovića i cijelim narodom. On je živio 49 godina i za vrijeme svoje vladavine, koja je trajala 32 godine, uspio je da prevlada posljedice smute i uspostavi centralizovanu vlast u zemlji. Ruskoj carevini je prisajedinio nove teritorije na istoku, zaključio mir sa Poljskom, poslije čega je poljski kralj prestao da pretenduje na ruski presto. Marta 2013. godine, na dan 400 godina izbora na carstvo Mihajla Fjodorovića Romanova, njegova svetost patrijarh Moskovski Serusije Kiril je služio božanstvenu liturgiju u patrijaraškom Uspenskom sabornom hramu Moskovskog Kremlja. Na liturgiji su uznošene molitve za upokojenje duša usopših hraba Božjih blaženog spomena vladara Svete Rusije, blagovjernih knježava i kneginja, careva i carica i svih bivših vladara koji su u neporočnoj vjeri i marljivo u vjeri hrišćanskog zakona upravljali ruskom zemljom. Nakon liturgije je služen moleban carskim učenicima, caru Nikolaju II. I članovima njegove porodice. Njegova svetost obratio se prisutnjima prigodnim slovom, zatim je litija krenula u Arhangelski saborni hram, u sipalnicu mnogih ruskih vladara, među njima Romanovih, gdje je služen pomen, saopštava preslužba Patrijarha Moskovskog i sve Rusije. Nakon liturgije, Patrijarh se obratio svom narodu prigodnim slovom. Tom prilikom je rekao: "Danas mi obilježavamo poseban dan u našoj nacionalnoj istoriji, 400 godina od izbora na sveruski presto cara Mihajla Fjodorovića. To se desilo godinu dana nakon oslobođenja Moskve od poljskih zavojevača. Za samo godinu dana Rusija je bila spremna da se usredsredi na sazivanje Zemskog sabora radi izbora glave države. Zemski sabor je 1613. godine sasvim poseban događaj u životu Rusije i čitave Evrope", istakao je poglavar Ruske crkve. Kada govoriš zapadnoevropljanima o tome da u našoj zemlji postoje naročiti izvori toga što se danas zove demokratija, a odnosi se na zemske sabore, za mnoge je otkrovenje. Ista ta Rusija koju su uvijek vezivali sa kršenjem prava prostih ljudi, sa tiranijom, sa gospodstvom samodržavne vlasti iznutra, duhovno i intelektualno je bila spremna da napravi takav korak kao svenarodni izbor cara. Na Zemskom saboru 1613. godine, kao i u preovladavanju smute, posebnu ulogu je odigrala Ruska crkva, podsjetio je njegova svetost. Kako su godinu dana prije toga crkva i narod prevladali smutu, istiravši poljske okupatore iz Kremlja, tako su na Zemskom saboru crkva i prosti narod odigrali odlučujuću ulogu u izboru Mihajla Fjodorovića Romanova na sveruski presto. Sve to što mi danas spominjamo izgleda skoro kao epos. U osnovi izbora prvog cara iz porodice Romanovih bio je zaista vojnički, građanski i duhovni podvig našeg naroda. A kada se svi ti napori, politički, građanski i duhovni, ujedine, kako je pokazala istorija Rusije, vrše se velika djela. Za 300 godina vladavine dinastije Romanovih Rusija je postala velika država. Nije bilo ni jednog cara koji je rasipao zemlju, bili su carevi koji su sabirali zemlju. Poistovjećujući se sa svojom zemljom i sa svojim narodom, oni su se trudili da umnože povjereno im od Boga bogatstvo. Prema riječima Patrijarha, upravo u vrijeme vladavine dinastije Romanovih, Rusija se pretvorila u veliku državu koja se prostirala od Baltičkog mora do Tihog okeana, koja se posebno krajem 19. i početkom 20. vijeka razvijala u ekonomskom i vojnom smislu takvim tempom da je za nekoliko godina postala druga na svijetu velesila po proizvodnji materijalnih dobara. U to vrijeme ona je bila prva na svijetu zemlja po veličini teritorije. Sve što je rečeno ne znači da su Romanovi bili sveti ljudi. Samo Nikolaj II. Je pribrojan ligu svetih, i to ne kao car, ne kao vladar, ne kao komandant, već upravo kao mučenik koji je kao hrišćanin primio smrt. Na carskom domu leži odgovornost za razvoj političke situacije, za konfuziju koja je počela još u doba cara Petra I. i nastavila se u 18. i 19. vijeku. Možda odgovornost zato što sami krunisani vladari nisu imali dovoljno duhovne snage i vjere da se odupru iskušenjima koji su se na različit način javljala u ruskom životu, kazao je patrijarh Kiril. Ali sada nije vrijeme kritičke analize epohe 300-godišnje dinastije. Danas mi molitveno i sa blagodarnošću Bogu spominjemo imena svih naših vladara koji su širili Rusiju, umnožavali je, koji su ukrepljivali pravoslavnu vjeru, koji su doprinosili duhovnom i materijalnom procvatu otadžbine. Sa zahvalnošću Bogu mi možemo kazati da su krunisani vladari Rusije uvijek ostajali vjerni crkvi i pravoslavlju, a posebno u teškim momentima obraćali se Bogu i bili primjer duboko religioznog života, zaključuje patrijarh Ruske crkve. Thank you. Rečima patrijarha Kirila završit ćemo današnje izdanje emisije Pravoslavna Rusija, koje je bilo posvećeno velikom jubileju 400 godina dinastije Romanovih. Iz studija Radija Svetigora u Podgorici pozdravljaju vas Pavle Božević i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.